Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Masayang-masayang pananghalian po, mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Joe. At kasama natin, siyempre, ang ating kaibigan at kawais na si...
Siyempre, kawais na si Jessica.
Yes. At masaya po yung araw ngayon kasi may massive na book launching ang College of Mass Communication kanina. 6 na libro ang inilaunch. At isa na po dyan ang Media at Lipunan na co-editor ko si Dean Roland Tolentino.
Nox naman. Pwede yes. bang humingi ng...
Kopya? Wala eh. Ano eh. Inano, ni-raffle namin kanina yung kopya eh.
Swerte naman oh, yung nakakuha.
Oo. Oh, oh. Pagkatapos ano, yung ibang mga libro eh, syempre yung isa sa mga regular na ano, no, kasama natin dito sa May Punto Ka Dyan, si Dean, ano, Dean. Luis Teodoro. Dalawa kagad ang kanyang inilaunch na libro, yung In Media Res, at yung isa ay yung ano, no, yung vantage point.
Magaling yan yes. si Dean.
Dean, talaga napaka-prolific, di ba? Mm-hmm. Tapos meron digital cinema na inilaunch. At yung masculinity, mm-hmm. di ba, and the publics. Media, masculinity, and the publics na ni Dr. Cañete. Grabe. Na, ano, tsaka syempre yung textbook ng media, mm-hmm. communication and media theories.
Congrats yan. Sa lahat.
Mm. O yung para-paraan daw si Jessica para sa copy ng book. Ay, sorry na lang po kasi ano eh, ni-raffle kanina yung kopya eh. O, may isang nanalo estudyante, hindi ko kilala. Pero ano, hindi ko nga alam kung ma-appreciate niya. Pinirma ko kasi yung libro eh. Tapos sabi niya, ay, ba't niya, bakit may sulat?
Nagreklamo.
Diba? Oo, nagreklamo. Pero masaya-masaya ang ating New Year ngayon, mm-hmm. di ba? Hindi dahil January, buong January, New Year. Mm-hmm. Hanggang February 19, ang New Year. Dahil ang New Year na January 1 at January February 19 naman ang Chinese New Year. Kaya buong January hanggang February 19, New Year. New Year yes. At last week, nag-usap tayo, di ba?
Yes, ano nga ba yung pinag-usapan natin?
Hindi tayo New Year's resolution ngayon. Good. New Year's aspiration. Ang big difference, ido-drawing mo daw. Mm-hmm. Oy, sina Sorel ba, ano, finotoshop na yung kanilang litrato. Di ba, may ano tayo, aspiration 2015. Magpapalitrato tayo. Ito yung litrato natin ngayon. At ito ang litrato namin sa December 2015.
Correct,
sobrang ano na. Lalo na ako, grabe, buong January, nawala na ng ano ang aking bewang ay lumaki pa ang aking tiyan. Oo, para nasira yata totally ang aking New Year's resolution. Yes, hi diyan sa mga DZUP online, 'di ba? Oo, masaya-masaya sila dahil sila ay hindi pa kumakain. At kakain na, 'di ba? Ano bang ulam nyo, mga kawais? Yan ba ay healthy?
Mm-hmm.
Oo, dahil last week pinag-usapan natin yung eating healthy. Mm-mm. Kailangan alagaan pa natin yung ating katawan, yung ating health, di ba? So, we eat the right food at the right time with the right amount. Mm-mm. Yun daw ang ating slogan ngayon. Right food, right time, right amount.
Pati
yun
sa yung pagtulog, di ba?
Oo, sa pagtulog. Kailangan hindi tayo magkukulang sa pagtulog. Kailangan 7 hours a day. Ay nako, si Jessica daw ay babawasan na niya ang kanyang 10 hours. Ah, napapasobra. Ako din. Hindi, ako ano, dahil siguro sa edad ko, pakonti, ano, konti at a time. Kaya ang policy namin ngayon, kaming mga naandun sa pangalawang citizenship namin, di ba? Filipino yung first citizenship mo eh. Pangalawang senior citizenship. Ay, yung mga naandyan na. Eh, medyo pagka inaanto ka na daw, matulog ka kasi ano, ang hirap ng gumawa ng tulog.
Hindi dapat inaano yung pagtulog, ipinipigil. Dapat talaga itulog mo yan.
Oo, pero wag daw sa sobra, di ba? Sabi nung seminar na inattendan ko. Pag more than 7 hours daw kasi, Mm-hmm. Yung mga kinain mo, mga starches, yung mga, kahit yung mga protein, natatransform yan into body fat, body sugar. Yan, kaya mahirap daw yun magpapayat at nagiging antukane. Mm. Mas lalo daw inaantok yung tao pag sumobra sa 7 hours ang tulog niya.
Kaya pala yung epekto sa akin. Ang sarap kasi matulog ngayon.
Ang lamig kasi. Kaya ay, talaga naman hindi mo na alam kung, ay, teka, anong oras? At saka, ano, hindi lang yun, di ba? Sa umaga, para madilim pa yung ordinaryong gising mo. Parang, teka, gabi pa, napaaga yata ako ng gising. Unless titingnan mo yung relo, di ba? Yan, mga kawais. Pare-pareho lang naman po tayo.
Pare-pareho tayo ng pinagdadaanan.
Pare-pareho tayo ng pinagdadaanan. Masyado napapamahal sa atin ang ating mga kama at ang ating mga unan. Di ba? Pero, ang sabi, kailangan meron kang right food, right amount ng food at right na ano na combination, 'di ba? Sa right time mo kakainin, tapos meron ka pang right amount of sleep. Mm-mm. No more, no less. Kasi pag less, ano ka naman, yung daw utak mo hindi nagfa-function nang mahusay, yung mga neurons eh medyo naliligaw ng kaunti. Ganyan. So kailangan meron ng sleep, merong food at mayroong exercise. Oo. Alisin yung mga bilbil na yan sa pamamagitan na. Tapos yung natutunan ko nga doon sa seminar na inattendan ko, aba, you can breathe pala. To lessen. Ano, yung proper breathing. Malilesen mo pala yung chan.
Grabe.
Oo.
Ngayon ko lang nalaman yan.
Kailangan lang i-exercise ko kasi hindi ko natutrain ang sarili ko to do that. Pero you breathe in and breathe out na hindi hanggang lungs lang, kundi hanggang doon sa fingers below the navel. Yun daw yung ano, source ng iyong chi. Tapos, ito yung ini-imagine mong lumalaki at saka lumiliit habang ikaw ay nagbe-breathe in and breathe out, di ba? At ito daw ang sikreto ng ano, no? Ng mga nagta-tai chi, ganyan, nagyo-yoga, para sa proper balance. Ayan. Para daw nababalanse talaga yung katawan. Mm-hmm. At kapag may sumasakit daw na bahagi ng iyong katawan, i-imaginein mo na pumupunta doon yung hangin at tinatangay niyang papalabas yung sakit. Mm-hmm. And magugulat ka sa workings ng mind. Mm-hmm. Talagang nawawala yung sakit. Kasi every now and then, pinapractice ko. Kaya na siguro dahil sa sobrang kakulangan sa pag-exercise, ako po mga kawais ay kasama po dun sa dapat magwasto.
Para ako rin kasama.
Diba? Mag-exercise tayo. Kasi, yung hindi lang dahil sa dapat yung ma-increase yung ating metabolism at yung pagkain natin ay matatransform into energy, but also more importantly ito daw pag-exercise ay yung ating kasi mga muscles at saka yung ating mga bones, kapag hindi pala siya gumagalaw, hindi natin ini-stretch, lalo na yung marami, yung mga joints dyan, eventually magka-calcify sila, maninigas. And then, saka ka magugulat, bakit sumasakit yung mga katawan ko? Ganyan, Kailangan daw ng mga bending dyan.
Ay, magaling ako niyan nung bata.
Oo, nung bata tayo, di ba? Flexible ng katawan natin. Tapos, slowly, tumitigas, hanggang ma-realize mo, bakal na ang katawan mo. Hindi na siya gumagalaw. Ikaw ay isa ng robot. Pero even yung mga kotse, sabi nga natin, kapag binigyan mo ng proper na oiling sa pamamagitan ng exercise, diba, syempre, magiging mahusay ang maintenance. Yes. And lastly, ano nang kailangan natin sa ating health? Proper exercise, proper sleep, proper diet, and then, ano na ang ating kailangan sa ating health? Yes, de-stressing. Kailangan there is enough love in the air para hindi ka ma-stress. Kailangan yung tension tanggalin sa katawan. Diba? And pagdating naman dun sa yan yung health. Sa wealth, yes, according to Anika, hindi mo unahin ang pera.
Ano ang uunahin?
Ang uunahin ay yung mga bagay na dapat mong ikaligaya sa iyong pagtatrabaho.
Yung pagmamahal mo sa trabaho mo.
Pagmamahal mo sa trabaho mo. At eventually daw, yung pera, ano, dadating sa'yo. Oo, actually. At yan yung magiging lesson natin for today. Paano nga bang yung pera? At sa Chinese character pala, no? Mga kawais, alam nyo ba na ang pera daw, yung money, ay may four na ano daw, paa. Yung character niya, may apat na nakababa mo ganun.
Bakit Tita Joe, ba't may
ganun? Ano kasi, yung figure nila, parang square tapos may apat na paa. Ang tao, yung Ren, ang figure nila, isang ganyan, tapos isang ano, isang nakaslant na line, tapos may nakadugtong na another na nakaslant na line. Mm-hmm. So, dalawa lang ang paa ng tao.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, pag hinabol ng taong pera, hindi siya makakahabol. Bakit? Apat yung paano isa eh. O, parang naghabol ka ng kabayo. Diba? Walang laban ng tao. Kaya daw, hayaan mo na ang pera ang humabol sa'yo. Aabutan ka ng pera. At paano naman maiipon yung mga pera niyan, kaperahan na yan at kaligayahan sa buhay? Yan ang i-discuss natin mamaya. Dahil ang oras natin ngayon ay ganap na
12:15 na ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Nung una siya'y natakot at natuliro.
Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TB ay tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update. Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Kumikilang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Ipinatutupad na ng Department of Trade and Industry o DTI at ng mga panadero ang mas mababang presyo ng pandesal matapos ang kanilang pagpupulong. Ang pagbaba sa presyo ng pandesal ay bunsod ng halos 300 pisong rollback sa presyo ng LPG na ayon sa DTI ay makatwiran lamang para sa mga produktong gumagamit nito. Batay sa kanilang napag-usapan, na simula kahapon ay nagbawas na ng 15 sentimo sa presyo ng kada piraso ng pandesal mula sa dating 2 piso. Pero sakali anilang hindi magtapya sa presyo nito, sinabi ang dalawang panig na maaari namang magdagdag ng 2 gramo ang mga panadero sa pandesal. Ako po si Alan Francisco para sa Wise Spend.
At nagbabalik po ang inyong Tita Joe kasama si Jessica.
At kasama si Tita Joe.
Pinalik lang. Pinalik lang. At napansin niyo po, medyo maingay-ingay dito. Diba? Para napag-usapan kasi paano ba dumami yung pera? Oo, biglang nakuyog tayo. Pero maganda yung balita ni Alan. Ay, uy, bumati muna kayo para naman sabihin ng mga kawais na totoo yung mga nagpe-pera-pera dyan.
Yo-yo-yo mga kawais. Ako po si Kawais at Katropa at Kasaling Faith.
Tara, tugtog. Hi, I'm Annika.
Dahil sa DZP 1602, kasali ka. Kasali ako. Ako si Shrel.
At sumusundot din po ako. Ako po si Janine.
Yes.
At para po sa kwarta, salapi at pera, RJ Manalo.
Yes, dahil siya po maghahawak ng salapi, kwarta at pera ng DZUP. Oo, di ba? Saya. Bakit ba? Paano ba nagpapayaman? O, yun ang tanong. Ang sabi, huwag daw habulin ang Fera. Pero ano, teka muna. Mag-react muna tayo doon kay Alan.
Good news. Good news. Mga mahilig sa pandesal. Halos lahat ng Pinoy mahilig sa pandesal. Eh.
Pero ito daw yung reklamo namin. Hindi daw magandang bawasan yung presyo ng pandesal. Palakihin na lang. Palakihin ang pandesal dahil mas gusto namin yung pandesal kesa doon sa 50. Mami, malaglag pa eh. Pero kailangan mo yung 50, yung 2.25 pambayad doon sa pamasahe. Oh, 7.50 na kasi, mga kawais. Ayan, maraming salamat sa ating mga friends para sa kanilang greeting. But in the first place, bakit ba hindi kinakailangan habulin ng pera? At tayong hahabulin ng pera. Iyan ang story of the day, Annika. Ayan. Ay! Oh, ayan. 2 grams daw po ang idadagdag kung i-maintain ang 2 piso. Okay na yung 2 grams. Oh, mas kung kaming mga consumer ang ano, tatanungin. Oo, kasi pag hiniwa mo yung pandesal, tapos lalagyan mo ng palaman, nangalahati pa lalo eh, di ba? Dahil sa dami na hangin sa loob. Di ba?
Hindi nakakabusog.
Oo. Ano, parang ang hirap kasi ng isang kagat lang yung pandesal mo eh. Di ba? Parang bitin ang effect. So, ano, kung kami tatanungin po, mas gusto po namin ang 2 grams kesa sa dun sa 50. Oo, happy na po kami doon. Minsan nalalaglag pa yung 25. O kaya walang pansukli si kuya. Oo, diba? Mahirap naman bumili ng isa lang pandesal. Mahirap din yun. At pag-usapan na natin ang mas importanteng pag-usapan.
Ano na ba tayo?
Oo, bakit daw hahabulin ka ng pera? Ay, magkukwento muna ako.
Sige.
Ay, di ba? Oo. Yan yung, ano, nasa libro yan ng, basahin nyo, nakalimutan ko yung author, pero Zero Limits ang title. The Secret to a Happy Life. Ayan. Yun ay isang Hawaiian, ano, no, Hawaiian na author ang nagsulat. At siya ay isang psychiatrist. Ng isang ano no home care clinic kung saan ano no marami yung may problema na mga tao sa kanilang buhay. At sila ay ano no under the care of the psychiatrist. Tapos one day na ano no nagulat na lang yung mga tao na ba unti-unti umayos yung mga ano no na yung mga nakatira doon sa home care ngayon. Ay, dahil sa sekreto nitong psychiatrist na ito na tinatawag na Zero Limits. Ang ibig sabihin lang nito, ang sekreto ay nasa 4 na salita. Apat na phrases pala actually, or 4 na expressions na siya mong gagamitin sa everyday life mo.
Take down note.
Yes, take down note mo. Ang number 1 na ano na phrase ay yung thank you.
Thank you.
Salamat. O, diba? Tapos yung pangalawa ay, I'm sorry.
I'm sorry.
Okay. At yung ano, yung pangatlo ay, I forgive you. At yung pang-apat ay, I love you. Ayan. Sinasabi niya na ang main na ano source daw kung ng unhappiness ng mga tao ay ano no, yung kawalan ng apat na salitang 'yon o apat na phrases na 'yon. At nung turuan niya yung mga nakatira doon sa home care na 'yon ay siyang isa katuparan every day, naging happier yung mga tao at saka ano no, nabawasan yung stress nila sa buhay at umuwi na sila sa kanilang mga tahanan na happy. Ayan yung ano, yun yung zero limits daw. Walang katapusan ng paggamit mo nitong apat na phrases na to. Simulan natin sa una. 'Di ba? Yung sinasabi nating thank you.
Thank you.
Sometimes kasi because of our complaining heart, 'di ba? Sasabihin natin,
magpasalamat.
Wala na naman akong pera. Ay pag nagagalit ka daw na ganun, yung pera ayaw din sa iyo. Oo. Pero actually, pagka sinabi mo daw na, oh, I'm so happy, I have money today, even if your money is only 25 centavos. Yung ano, yung energy daw sa ano sa paligid mo will invite the money
mo.
In. Oo, attractin ka. At lalapit sa'yo ang pera. Oo. So, ano, hindi kinakailangan na ang expression mo o may consciousness ka na kailangan ng pera. Kailangan mo kumain, bibili ka talaga ng pagkain these days, 'di ba? Eh instead na sabi mo, ay wala akong pera ngayon eh. Ah, complaining 'yan.
Mami RJ lagi niya sinasabi, yan. Dapat daw tayo hindi natin sinasabi na wala lang pera.
Oo, yan. Ayan, kita RJ, yan lesson. Ni konti ang pera, wag mong sabihin 'yon. Sasabihin mo, ay may darating na pera.
Yes.
Or ay darating pa lang ang pera ko. Ayan, ganyan daw ang mga pamamaraan.
I-claim
ano,
na
ano,
natin
no?
na may pera tayo.
And more importantly, you begin with thank you, I have money. Now, kung nag-zero ka talaga, wala nang pera sa bulsa, thank you, I have money coming. Oh, ganyan daw. Laging thank you, thank you, thank you. Parang thank you dahil merong ano, mga katropa na dumalaw sa atin dito, di ba?
Dapat tayong grateful.
Oo, kahit na paggabi sila ay narito sa pananghalian. Di ba? Laging grateful kasi gratefulness daw brings luck. Ang kakambal daw ng gratefulness is luck. So if you are grateful for these things,
like
you always get you always get whatever you are grateful for. Thank you for the learnings. Halimbawa, nagkaroon ka ng mistake, salip na just ano, ay nagkamali ako. Ay nakakainis, nagkamali ako. Instead of that, sasabihin natin ay nagkamali ako. Thank you for the learning. Natutunan mo na may kailangan kang i-correct. Ganyan naman daw. Tapos yung ano, I'm sorry. Sasabihin mo talaga, pero kailangan genuine ang feeling mo na I'm sorry for the things that I have done. Kasi whether you like it or not, in our relationship, we're talking about ano love here. In our relationship with people, hindi natin sinasadya most of the time na nakakasagasa tayo, di ba? Nakasasakit.
Lagi tayo dapat mapagkakumbaba.
Oo, tapos ang kalaban natin dito ay pride, no? Na sasabihin natin, ay, siya din naman kasi eh. Pero actually, deep in our hearts, in our conscience, pag tinignan mo yung maliit na tao sa iyong puso, nararamdaman mo nasasaktan ka. Kailangan i-heal mo siya by saying, I'm sorry. Ganyan. I'm sorry for this. I'm sorry for that. You don't have... maganda kung masasabi mo doon sa tao mismo na I'm sorry. Pero kung hindi mo masasabi sa kanya, pwede mong isabi sa ano, sa yung energy ang magdadala doon sa taong yun. And mafe-feel really relieved ka. Mararamdaman ng taong yun. Yung I'm sorry for. Halimbawa, nag-break kayo ng sweetheart mo at hindi mo na siya makikita ever. Eh ano, pwede din daw na gano'n, no? I-release mo into the ano no, cosmos within. And then slowly may healing process na nagaganap sa environment.
Okay.
Ay, so cosmic. Ah, di ba? Pero ano ha, ito ay nangyari doon sa isang Hawaiian ano nga psychiatric clinic. And ano, according to the author, batay sa kanyang karanasan kasi inano niya yung karanasan niya doon sa zero limits. Eh, talagang proven effective. Ganyan. Ang fourth ay, I forgive you. Kasi, kung ikaw ay nakasagasa, pwedeng nasagasaan ka rin. ang importante na baon mo dyan ay yung understanding. Mm. Ganyan. Na you understand the person na kung ikaw ay nakakasakit, siya din ay imposibleng hindi naman niya intention na saktan ka. And then, whether the person ask for forgiveness from you, kasi minsan, hinihintay natin na mag-sorry sa atin. Mm-hmm. Whether mag-sorry sa atin o hindi, we forgive. Kasi yes, ang healing ay nasa atin.
Mm-mm.
So long as nararamdaman mo yung pain because sinagasaan ka o sinaktan ka, ikaw yung hindi magagamot. Mm-mm. Hindi yung other person na nakasakit sa'yo. For all you know, hindi niya napansin nasaktan mm-hmm. mo kanya eh.
So ang sarap ng feeling na wala kang dinadalang galit.
Yes, mm-hmm. diba? Walang pabigat sa iyong mm-hmm. ano, damdamin. And then the last word is, I love you.
Ayun ata yung pinakamahalaga.
At mas pag-aaralan natin yan after the break. Pero yung I love you, sinasabi natin na very important siya na ina-express mo
mm-mm.
openly because it gives the other person a feeling.
Mm-mm.
Tapos iba daw yung energy na sinasamahan mo siya ng hug. And sinasamahan mo ng pagdidikit. Oh yes, very important. Yung exchange of energies of two persons hugging each other, di ba? Yung pag-hug ni Tricia kay Faith kanina. May exchange yon ng ano, ng energies. And then that, ano, no, that joyful feeling, mag-ano yun, lilipat.
Mm-mm.
So kung halimbawa may sad tayong friend, tapos kahit ano, gusto lang niya mag-release ng kanyang unhappiness, yung kanyang mm-hmm. sadness. Pagkatapos, wala ka naman maitutulong sa kanya.
Yakapin.
Ang best help mo ay yakapin mm-hmm. siya. Ay, ang laki na nagawa mo.
Nakakagaan talaga.
Yes. Naman. At pagpapatuloy natin ang pag-uusap na yan,
Dayo.
Pagkaraan ng ilang paalaala dahil yes, Julius, ang oras natin ngayon ay
12:30 na ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo.
Aww.
Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Sabi nga nila, no? Yung ano, yung PSA natin,
mm-mm.
pagka may eating disorder ka, may disorder sa life mo, o, diba? Kasi, sometimes, na sisentro sa ano eh, sa pag-ibig sa katawan
sa
lang.
Katawan. Oo, conscious na tayo sa katawan
yung
natin.
Consciousness
eh.
Natin. Oo, ito pa rin po ang inyong Tita Joe.
At kawais na Jessica.
Na nagsasabi sa inyong, pakinggan ninyo ang ating Wise Pen ngayon dahil ito ay tungkol sa pag-ibig.
Pag-ibig.
Yes. Yes, pag-ibig, di ba? Kasi sabi nga natin, sabi nitong author ng Zero Limits, The Secret to Happy Life, eh ano yung ano no, sikreto kung paano ka magiging ano masaya sa buhay mo, peaceful ang iyong kalooban ay nakasentro sa apat na phrases. Yung unang-una ay yung thank you. Yung pangalawa ay yung I'm sorry. Okay. Ang pangatlo ay yung I forgive you. At yung pinakahuli ay I love you. Yes! May kasama pa. Ah, di ba? Yes. Pero, sino ating I love you?
Sino?
Diba?
Oh, lahat ba?
Si Jessica da, si Annika. Oh, si Faith, si Sherelle.
We love you.
Si Janine, si Julio, si Alan, si Tess, yeah. Si RJ at si Edgy sa ibaba. We love you.
Oo,
pero sabi naman ni Confucius, may apat kasi, tama ba? Five
great.
O sabi ko ang translation ko ng apat. Hindi, may lima pala na great relationships na dapat sinisikap nating palaguin at palakasin. Ayan. Mm-hmm. Ang kauna-unahan na niyan, na yun ang pinakamadalas na pag-usapan actually. Yung relasyon sa pagitan ng mag-asawa. O, pwede na rin yung mag-jowa. Mm-mm. Yan, ganyan. Pero ang importante, yung magka-level sila and they start out loving each other. Pero ang problema daw ay, eventually, yung familiarity, yung too much familiarity with each other, nakaka-destroy ng actual intimacy because para sumosobra yung familiarity mo, nawawala yung respeto.
Mm-mm. Parang masyado ka ng komportable.
Masyado kang komportable. Tapos nakakalimutan mo yung kabila, the other person.
Mm-mm.
Parang yung feeling mo ng oneness, yung one, ikaw lang yun. Oo, pero hindi, ang oneness ay two persons being together.
Mm-mm.
So, importante daw yung i-maintain mo forever and ever till death do us part.
Iisa na kayo.
Oo, you trust and respect each other. So, nandun dapat ang trust. Naniniwala kang saan siya man naroroon, ikaw ang number one.
Hindi kanyang lolo ko.
Oo. At kung mahal mo siya,
magtitiwala
sa kanya. Oo, capable siya na mahalin ka rin. Ayan. Tapos, kailangan may respect.
Mm-mm.
Sabi nga ni Confucius, matindi pa sila . Kasi, itatrato daw dapat nung partner, yung kanyang partner, nung ikaw, tatratuhin mo yung partner mo, na para laging isa siyang bisita.
Oo.
Hahainan mo siya, sisilbihan, at titingnan na siya ay pinaka-comfortable every day of your life.
Sabi together. Nga, kahit asawa mo na siya, dapat lagi mo pa rin siyang niligawan.
Yes. Tapos, tulad ng kahit anumang flame, no? Anumang apoy, di ba humihina ng humihina yung flame kapag kulang sa oxygen.
Mm.
Kaya nasa iyo ang responsibilidad na ito ay i-fan. Lagi mo siyang papaypayan, yung flame. Baka naman giniginaw na yung tao sa kapapaypay mo, akala mo yung tao pinapaypayan. Yung flame. Kailangan lagi mo siyang papaypayan para sigurado na yung fire ay laging burning. Ayan. Importante daw yun. Tapos, importante na nananatili kang loyal. Kung may trust, dapat worthy ka ng trust.
Mm-mm.
Loyal ka. So, kung itinatrust mo siya at inatrust ka niya, siguraduhin mo na yung trust, worthy ka ng trust. Nung trust na yun by being loyal.
Mm-mm.
Or trustworthy. Yan. Hindi ka naman hindi ka naman kahit saan ka naroroon ay hindi dahil may dala kang sinsing at nakalagay sa iyong daliri yun na lang yun. Nasa puso mo, daladala mo siya. Kasama mo siya. Kumbaga sa laging ang feeling mo you are not one.
Mm-mm.
You are one because you have the other half.
Mm-mm.
Ganyan. So even sa mga decision making process mo,
dapat
magde-decide
ka.
Yes, mm-hmm. Oo, parang ina-assume mo, dadating ka daw sa point na na-anticipate mo na.
Mm-hmm.
Kung ano yung magiging reaction niya sa
ayun,
one
kasi
thing.
Kasi minsan yung pinag-aawayan, di ba, ng mag-asawa, yung pagde-decision. Diba? Minsan, isa lang yung nagde-decision, hindi niya na kinausap
tapos
yung isa.
Tapos nakalimutan yung isa sa kanyang decision. Parang, gusto ko ito eh.
Mm-mm.
Pero gusto ba nung other half mo?
Mm-mm.
Hindi kompleto yung decision mo pagka isa lang ang pinakinggan
dapat
mo.
Dapat parehas
no?
Yung nauunawaan yung decision.
Yes. Oo. Kahit yung puso mo ay nag-iisa, diba? Hati na yan. Oo, parang ganun. Yung personality mo is not complete without the other.
Mm-hmm.
Ayan, diba?
Ayan ang ano
eh. Yun daw yung
pinasok
secret.
Mo talaga ang pag-asa.
Oo, yun daw yung secret, sabi ni Confucius. Don't be confused. Yan ay may sabi ay si Confucius.
Yes.
Tapos yung pangalawa naman nating relasyon, yung parents at saka children. Kasi ngayon daw, sa panahon na to, ay naliligaw na tayo, di ba?
Ang laki na ng pinagbago.
Oo, yung parents ay nagiging siyang children, sumusunod sa mga anak.
Correct.
At yung mga anak ang siya nagsasabing, Nanay, ito ang gawin
ayoko
mo.
Ayoko niyan.
Ayoko niyan. Ako masusunod. Parang ganon.
Swail ng mga anak.
Yes. Ang ano daw, ay nananatili pa rin na even sa Bible, pag tinignan natin, ay dalawa lang ang tao na binanggit ng langit, no? Pangalawa sa pagmamahal sa Diyos, ang iniutos ng Diyos na mahalin mo ay ang magulang.
Mm-hmm.
Honor thy father and thy mother. Ang sinasabi ng iba kasi, justify nila, kasi hindi naman siya kamahal-mahal. Wala siyang ginawa, kundi paluin ako nung ako'y bata pa.
Hindi ka naman mabubuhay kung...
Yes. At ang sinasabi nga ni Confucius, hindi ka naman, hindi naman sinabi ng langit sa'yo na mahalin mo ang iyong magulang.
Mm-mm.
Dahil mabait sila.
Mm-mm.
Sabi lang, honor thy father and thy mother. Regardless.
Mm-mm, regardless.
Oo, regardless. That's why, even doon sa kanyang writings, yung pagtuturo ni Confucius sa mga bata, habang sila ay mga bata pa, yung ditsikwe o ang tamang asal sa magulang, sa tahanan at bilang mga estudyante, meron siyang ganun teaching, sinasabi, ang kauna-unahan ay yung pa rin, respeto at pagmamahal sa
magulang.
Yun. Tapos, ikaw na, yung magulang naman, dapat, sa totoo lang, capable ang magulang ng absolute love.
Mm.
Absolute, ibig sabihin, hindi po ito yung, ayoko na sabihin. Pero, ang absolute po ay ibig sabihin, walang pagtatangi. Oo. Kahit na anong kondisyon pa ang mayroon, mamahalin mo pa rin ang anak mo. And ang daming mga magulang ang nagpapatunay na yan. Yung may mga kapansanan halimbawa ng mga bata na minamahal at patuloy na minamahal ng magulang.
Unconditional love ng
parents, yes,
sa ating mga anak.
Oo, tapos meron pa nga yung mga istorya ng ay ang sarap-sarap ng pagkain ng mga anak, tapos may mga bago silang sapatos. Yun pala yung nanay, hindi siya kumakain.
Mm-hmm.
Tapos ang kinakain niya ay mga tira-tira ng mga anak. Tapos naiyak ako doon. Tapos yung sapatos pala niya, lagi siyang forever nangangarap na magkaroon ng bagong sapatos,
mm-hmm.
pero lagi siyang nakatsinelas.
Mm-hmm.
Oh, diba? True story to. Kaya na-touch ako, mga kawais. Tapos yung children tulad ng nauna natin, ang pangunahing responsibility natin ay loyalty.
Loyalty.
Loyalty and respect sa ating mga parents. No matter what, hindi po natin pwedeng dalhin sa department store ang ating mga magulang at sabihin natin, pagpapalit ko po ito, defective ito. Oo. Yes.
Pinagpalit sa material na ba? magulang,
diba?
Tama ba yun?
Opo, defective po kasi kailangan palitan. Hindi po na isusoli.
Mm-mm.
Kailangan po mahalin natin sila for
mm-mm.
what they are. Pero loyal tayo na their word is worth looking into.
Mm-mm.
kahit pasabihin natin na mayroong kahinaan ng magulang natin dahil wala naman taong perfecto.
Yes. Tayo masyadong demanding ang mga kabataan ngayon.
Oo. Tapos ganun din sa siblings.
Sa magkapatid.
Sa mga magkakapatid. Itong mga magkakapatid sa DZUP, kilalanin natin. May relasyon ang mas nakatatanda kaysa nakababata. O, respetuhan si Ate Shrel bilang ate.
Ate o, diba, yan
eh. Iba sa pagtulog, di ba yung mga magkakatabing ano, mga anak, di ba? Ayan, di ba? Yan, love ni ate si kuya. Di ba? Oo. Ano, kahit sa mga magkakapatid, 'di ba ano, ito 'yung pag-uusapan namin ni Ellie kahapon eh, Ellie Gieb. Hi Ellie. Yung ano, yung kahit sa paghiga ninyo, yung una nung mas matanda, ewan ko kung ginagawa pa ngayon, pero yung una nung mas matanda, mas mataas siya kaysa sa una na mas bata. So even sa pagtulog, may hierarchy sa amin.
Talaga.
Oo, kasi kami magkakapatid, lumaki kami magkakatabi.
Mm-mm.
Oo, pero hindi pwedeng si ano, si bunso, mas mataas ang kanyang unan kaysa kay ate.
Talaga.
Mas mataas si ate. Oh, tinan mo si RJ, ganun din. 'Di ba lumaki tayo bilang mga Pilipino na kailangan mas mataas si ate, tapos kailangan susunod si Ditse, tapos si Sanse. Hindi pwedeng ano, kailangan may parang hagdan din yung unan.
Kasi ngayon iba na ngayon. Oh, ganun, isa'y sarili ng kwarto yung mga
bata. Pero even dun sa ano, sa mga kwarto, ano pa rin, yung pinakamalapit sa magulang, yun yung panganay. Sunod-sunod yun, di ba? Tapos kapag ang magulang ay wala, si ate ang kailangan si ate mag-alaga. Oo, dinanas ko yan. Oo. Na kailangan, dahil wala yung magulang ko, o kaya natulog na yung magulang ko, ay mag-stay ano ako, out,
mm-mm,
or mag-stay ako na nakagising, para pag dumating yung aking mga bunsong kapatid, na kapwa lalaki kaya ginagabi, eh ano, ipagbubukas ko sila ng pinto at ipaghahain.
So, feeling nyo, feel magulang na rin kayo.
O, ikaw ang pangalawa magulang bilang nakatatanda. Dahil doon, ang responsibility naman pala ng bata ay loyalty. Parang yung loyalty sa magulang, loyalty doon sa respeto at pagsunod. Yun daw ang dapat na relationship according to Confucius.
Kaso marami nakalimot na ata niya.
Oo. At yun nga sinasabi natin na, teka muna, kailangan yata, balikan natin yun.
Mm-hmm.
Dahil napaka-Pilipino ng mga ganong practices.
Uh-oh.
At dahil tayo ay tinapatanan ni Julius, may ibig sabihin yon. Isa lamang, Jessica, at ano yon?
Dahil ang bilis ng oras natin, 12:45 na ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Ito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella! Wise by without Pamirya!
Why is kotse without baby? Why is pen?
At nagbabalik na po tayong muli sa huling bahagi ng Why is pen? Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako pa rin po ang inyong kawais na si Jessica.
Na nagugulat kapwa dahil ang bilis pala ng oras.
Masyado diba? Maganda yung pinag-uusapan.
Ang dami namin details na gusto i-share sa inyo. And meron pang ang last, diba, dapat aspiration, yung spirit. Uh-oh. Parang bibitin tayo ngayon. Baka isasama na lang natin sa next week. Mm-mm. Pero ang discussion po natin dahil February na po, tungkol sa teknolohiya. Oo, sa lifestyle na lang natin ipasok yung about the spirit.
Ipapasok natin yan.
Sisikapin po natin, si pangako Joe pa. Po, mga kawais. Pero kanina, pinag-usapan natin na four great phrases daw that makes people happy, di ba? For a contented life sa zero limits. Mm-mm. Ay yung thank you. I'm sorry. Please forgive me. And lastly, I love you. Tapos diniscuss natin, sino bang ating mga love? Mm-mm. Merong limang great relationships na diniscuss naman itong si Confucius. Na discuss natin kanina, yung relasyon sa pigitan ng mag-asawa o yung mga couples. Mm-mm. Pwedeng, walang usapan dyan kung kinasal ba o hindi. Basta mag-asawa. Mm-mm. Ganyan. Pero ang natin, usapan ay respect yan, trust and trustworthiness or loyalty. Tapos sa relasyon, sa pagitan ng ng parents at saka ng mga anak ay yung absolute love of the parents.
Unconditional love.
At yung mga anak naman ay loyalty to the parents. Mm-mm. Loyalty and respect. Pagkatapos, nag-usap tayo tungkol sa relasyon
mga magkakapatid.
Oo, nananatili, dapat may hierarchy. Mm-mm. Din. Na yung matatanda ay dapat nirerespeto na mas nakababata. And in return naman, dapat inaalagaan naman na tulad ng magulang na nakatatanda yung nakababata. Mm-mm. Aba, baka naman respeto na respeto yung isa.
Pero
yung
mali
isa
naman pala yung pinapakita.
Huwag maligaw. Mm-mm. Ngayon, eto yung mga pinakakaraniwan. Isa sa mga sources kasi ng stress natin dahil 8 hours tayo sa trabaho ay yung natin. Relasyon sa pagitan ng boss. Mm-mm. At ng nagtatrabaho. Mm-mm. O sumusunod doon sa boss.
Kamusta kaya yan? Ayan. Tita Joe.
Ayan, pagkaraniwan niya, 'di ba, pag uwi mo, ay stress na stress ako, yung boss na 'yan kasi ganyan eh. Mm-mm. Oh, lalo na 'di ba, masyado kasing bossy. Mm. Oh, ayan, mga terms na nagsasabi sa atin o nag-indicate sa atin, may problema sa relasyon sa pagitan ng boss at ng sumusunod.
Oo. Dapat sa trabaho talaga yung pakikisama, isa 'yan sa isa 'yan sa importante.
Mm-mm.
Nakakawala siguro ng stress 'yan kapag maayos yung samahan niyo sa trabaho.
Oo. Tapos itong mga boss, dapat pala according to Confucius, ang thinking mo, ikaw ay tulad ng ng magulang.
Mm-mm.
Pero magulang ka na nasa loob ng isang workplace. Mm-mm. Oo. Parang ang dapat na pag mo pa rin ay pagkalinga at pagmamahal.
Hmm, parang sa tahanan lang din.
Oo, parang sa tahanan
din.
Pangalawang
tahanan na kasi natin ng ating opisina.
Oo, at lahat ng followers mo ay mga anak mo. Mm-hmm. Dapat aalamin mo individually. Naku, nakakagulat ito, di ba? Individually yung pinagdadaanan ng bawat isa. So, mayroon kang understanding. Mm-mm. So, ang number one mo dyan ay care. Mm-mm. And understanding.
Mm-mm. Mm-mm.
Na nagbubuhat sa isang pagmamahal. Mm-mm. Sa isang parang lumalaki yung iyong environment, yung iyong pamilya.
Mm-mm.
Hindi ang primary ay yung what should be accomplished.
Hindi dahil sa boss ka, utos ka na lang ng utos. Wala ka nang pakialam kung napapagod na, hirapan na ba yung
or may dysmenorrhea ka pala at kaya pala hindi basta-basta nakakakilos.
Mm-mm.
May mga ganun dapat understanding yung bossing. Mm-mm. Okay. Pero ito naman si ang assumption dito ay si empleyado has great love naman for the work.
Mm-mm.
And may great love naman at saka respect and loyalty. Mm-mm. Sa kanyang boss. Kasi isa sa mga common mistake natin yung may reklamo tayo pero dahil bossing siya.
Mm-mm.
ang reklamo natin, isi-share lang natin sa ating mga co-office mates or worse, sa mga kaibigan na hindi naman nakakakilala kay boss.
Yung kumbaga nahuhusgahan na ng
nahuhusgahan na ng hindi pa nakikita si boss. So ang ano daw doon, eh kinakailangan una, syempre you have your love for work na pag-usapan na naman natin yun before, na ang kauna-unahan mong konsiderasyon sa pagtatrabaho, kung ikaw ay papasok sa isang trabaho, ang first question is, mamahalin ko ba ang trabahong to? Ito ba ang trabaho na magiging maligaya ko at the end of the day because I accomplished something that I really like?
Tapos hindi mo iniisip na trabaho yun eh.
Oo, dahil diba? Hindi trabaho yun. So pagka ngayon si boss ay nagsabing, "Oy Jessica, ganito-ganito ang gagawin natin, etc., etc." Alam mo kung anong gagawin mo kasi alam mo yung ano eh, love mo yung work eh. So meron kang impetus na i-develop pa o paunlarin pa yung trabaho. Tapos kinakailangan daw ay mayroon kang loyalty sa iyong boss. So kahit bossingero yung boss mo o yung boss mo eh medyo syunga-syunga. Pwede kasi ano eh, di ba? Dalawa yun
pwede
eh.
Pwede kasi mas matalino ka pa sa boss mo.
Yung boss mo eh sobrang bossing effect dominante o syunga-syunga siya. Hindi niya alam ang kanya ginagawa.
Mas marunong so, feeling ka pa.
Ako na nga magtuturo sa'yo. Hindi. Kailangan daw loyal ka.
Magalang ka pa rin. Oo.
Mananatili ang iyong respeto dun sa tao. And out of loyalty, you either correct the boss, boss, kasi yung treatment mo sa akin, medyo kasi I want you to correct yourself. It's out of love. Gusto mo siyang magpaunlad dahil mahal mo siya. Kaya sasabihin mo sa kanya, teka boss, medyo sumusobra ka na yata. So hindi mo siya sasabihin sa others. Kasi may loyalty ka sa kanya eh. Hindi mo siya sabihin. So, iba, ayan namang yung boss na yan, ganyan-ganyan eh. Diba? Even yung si boss na medyo nagkakamali, ang pagkukorek mo sa kanya should be gentle and loving. For all you know, nai-insecure si bossing na, ay teka, medyo mas, magaling siya sa akin. Parang hindi ko yata siya matake. No? Hindi, ang pagkukorek mo sa kanya ay better. For the better. So, hindi mo siya sasabi, ay, boss, mali naman yan eh. Hindi ganon. Kundi, boss, ba't hindi po ito ang ating gawin? No? You are being a teacher without overpowering your boss. Ganyan daw, sabi ni Confucius.
Yes.
And lastly, ito no, napaka-interesting pa naman pero sikapin na lang nating tapusin yung among friends.
Friends.
Oo. Okay. Napakadali pagka love mo yung friend mo dahil close-close kayo, tapos intimate-intimate, ganyan, etc.
Minsan nga mas ka pa sa friends mo kaysa sa family mo.
Oo, kasi mas madalas.
Mas open ka pa.
Oo, at saka minsan mas madami yung oras natin na spend with our friends.
Correct.
Dahil minsan dumadating tayo sa bahay, tapos dumadating ang members of the family natin sa bahay sa iba't ibang oras. So minsan hindi na tayo kumakain together, ganyan.
And so, then pag rest day mo naman, syempre yung mga kaibigan mo nagkakayaan lumabas. So yung oras mo nasa kanila.
Oo, tapos usually dahil friends kayo, you share common things eh. Minsan iba yung like ng mga kapatid mo, pero ikaw at saka yung friends mo, pare-pareho ang likes ninyo. Pati yung taste nyo sa food, sa damit, etc., etc. Pero ang problema ay, habang friends kayo, yung high na high kayo as friends, and then you share, mga syempre intimate things, mga secrets, problema, may highs and lows ang friendship, sabi ni Confucius. Siyempre, dun sa lows, minsan mag-aaway din kayo. No? Magkakaroon ng friction, magkakaingitan, magkakaselosan, or halimbawa na boyfriend yung isa, tapos feeling left out yung isa, yung mga ganyan. And ito, dito nagsisimula, dun ang mga intrigahan. At marami kang iintriga, friend. Kasi, friends kayo daming intimate yung
Madami kang nalalaman tungkol
sa kanya. Sa isa't isa, Sabi ni Confucius, ito ang challenge ng extreme loyalty and trustworthiness. Kasi if you sincerely love the person, whether na saktan ka o hindi, na kalimutan ka ng friend mo for a while, you will still trust the friend. Parang relasyon ng couple. You will still trust the friend na the friend is there for you. Oh,
hindi yung nagkagalit kayo, lahat ng secrets niya, binunyag mo. Ay, oo,
tapos inano mo pa, ang masakit dito, Facebook mo, na nakapublic.
Napaka-immature na mo. Oo, napaka-immature. Diba?
And then, masisira na yung inyong friendship forever.
Hanggang sa wala na talaga.
At ang masakit, ay pwede mo sirain talaga yung yung character, yung person mismo, ng tao, no? Na even yung bago pala ife-friend siya, ay kilala kita. 'Di ba? Ay, 'di ba ikaw yung parang gano'n, no? Na nakikipagkamay sa doon sa tao, parang ang feeling niya nandidiri siya doon sa kausap niya kasi ang dami mong sinabing masama tungkol doon sa friend. Nako, ito po yung
friends?
Oo, sabi ni Confucius, ay dapat very very careful tayo kasi ipinagkatiwala sa iyo yun sa moment na yun.
At ng trust, mahirap na ibalik.
Oo. At saka, daw you are strongest. Oo. At the weakest point of your friend.
Mm-mm.
Ang dapat daw doon sa weakest point na yun, show the your real friendship by providing that strength.
Mm.
Ay, ganun. Pagkatapos kang siraan, tapos, hindi. Mababago daw yun. Sabi ni Confucius, pagtiwalaan mo lamang daw ang iyong friend. Eventually, it changes. According to the Chinese, there is such a thing as positive and negative energy. Kung positive energy daw yung kahit daw initially, medyo, binanggakan yung friend mo, sinaktan ka, talagang may ini-reveal na medyo masakit, no? Kasi alam niya kung paano ka sasaktan, yun yung masakit dun, di ba? Kaya daw na i-heal yun.
Mm-hmm.
By not responding the way.
No? Itihan mo lang siya.
By not taking revenge. Oo, ang pinakamahusay daw na revenge ay yung hindi ka magre-revenge.
Correct.
Di ba? Nako, mga kawais, medyo kailangan na po namin magpaalam dahil tinititigan na po kami ng ating mga kaibigan mula sa Union.
Yes, nandiyan na po sila sa labas.
Ang oras na po natin ay...
Eksaktong alauna na po ng tanghali.
At ito po si Tita Joe.
At kawais na Jessica.
Na nagsasabi magsama-sama tayo muli sa susunod na Huwebes para sa bago na namang edisyon ng
Wise Pen.
Paalam!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.